Proto programı.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαρα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε, μας αρέσουν πάρα πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που ενδεχομένως δεν έχουν πέσει στην αντίληψή μας, αλλά έχουν πέσει στη δική σας. Θέματα που εμείς τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά με ένα like στη σελίδα αυτή. Μαθαίνετε νέα για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα.
Ολοκληρώνοντας την ταυτότητά μας, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ στο ertaeco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι μέχρι να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Πριν περάσουμε βέβαια στη θεματολογία μας, πρέπει να αναφερθούμε σε κάτι που είναι ένα νέο της τελευταίας στιγμής. Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Αντίπας, μια πολύ μεγάλη απώλεια για το ελληνικό θέατρο, ένας πραγματικά πολύ πολύ σημαντικός σκηνοθέτης. Η απώλεια του έγινε γνωστή από την Ελένη Καραΐνδρου. Επί 40 χρόνια ήταν ο σύντροφός της. γνωρίστηκαν σε παράσταση που έγραφε τα... σε παράστασή του που έγραφε τη μουσική η Ελένη Καραίνδρου και από τότε είναι συνεχώς μαζί. Ο Αντώνης Αντίπας έγραψε την δική του ιστορία στο θέατρο. Αποφύτησε από τη Δραματική Σχολή του Θέατρου Τέχνης. Έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στο θέατρο.
Κυρίως το απλό θέατρο.
Το απλό θέατρο με το Χρήστο Πολίτη που είχαν ιδρύσει εκεί που σήμερα βρίσκεται το Θέατρο Σημείο, πίσω από το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Και το οποίο λειτουργήσε σχεδόν 20 χρόνια παραπάνω.
Νομίζω... δεν ξέρω, 20, νομίζω
25,
ότι
κάτι τέτοιο. Είχαν ανεβάσει πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις που κάποιες από αυτές συζητιώνται ακόμη.
Εγώ θυμάμαι στο θέατρο αυτό την παράσταση, την πρώτη που είχα δει, τα γούστα του κυρίου Σλόαν, τα παράξενα γούστα του κυρίου Σλόαν, του Τζο
Όρτον.
Την
είχα δει και εγώ αυτή
έτσι,
την παράσταση.
Έτσι το είχε ονομάσει, τα παράξενα γούστα του κυρίου Σλόαν. Ακολούθησε και άλλο έργο του Τζο Όρτον. Ήταν ο πρώτος που μας έφερε τον συγγραφέα αυτό. Συνεργάστηκε με τον Χρήστο Πολίτη για πολλά χρόνια. Εντωμεταξύ έχει δουλέψει με τον Δημήτρη Καταληφό, με την Ράνια Οικονομίδου, με τη Μάνια Παπαδημητρίου, με τον Γιάννη Φέρτη. Μιλάμε για έναν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό σκηνοθέτη, ο οποίος ανέβασε για πρώτη φορά έργα του, όχι για πρώτη φορά αυτός, αλλά η πρώτη πρεμιέρα κάποιων έργων του Χάρολντ Πίντερ και του Μπράιαν Φρίελ έγινε στο θέατρο αυτό. Μιλάμε για έναν πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο του θέατρου, μια πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη απώλεια. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα. Τραγούδι τώρα, μέχρι να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Taking you down memory lane, if Mr. DJ plays again and again. The beat goes on and on. Drums keep pounding a rhythm to the brain.
Keep on marching off the Jackson's downbeat, along with Brother Calcone and Chucky. King Stitch at the control tower, showing music every hour on the hour. You greet the Trojan, along with Brother Calcone, great selector. And the Brother Cal King Edward's a giant, along with the selector Cal Sulan Kami.
Και πέρασουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Έρχεται από αυτόν τον θεσμό, έχουμε δύο θέματα από αυτόν τον θεσμό σήμερα. Από το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ένας θεσμός ο οποίος μας έχει δώσει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις, πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Μακάρι να μπορούσαμε να τις δούμε όλες τις παραστάσεις αυτές.
Τις περισσότερες από αυτές τουλάχιστον έχουμε την τύχη να τις παρουσιάζουμε. Ερχόμαστε λοιπόν με κάποιο τρόπο σε επαφή, ακόμη και αν δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε λόγω απόστασης.
Μα είναι πολύ ωραίες ιδέες. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα να κάνουμε με μία παράσταση, η οποία θα παιχθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής Κοζάνης μεθαύριο και το Σάββατο, δηλαδή Παρασκευή Σάββατο. 9 και 10 του μηνός, 9 η ώρα το βράδυ. Θυμίζουμε ότι είναι ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, αλλά χρειάζεται προκράτηση θέσεων, γιατί υπάρχει πιθανότητα να είναι πάρα πολύ ο κόσμος και να μην χωράει, και έχουμε να κάνουμε με μνημιακούς χώρους, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα αρχαιολογικό μουσείο. Έχουμε την ομάδα Εν Δυνάμει, η οποία ανεβάζει το σχέδιο Αντιγόνη. Λοιπόν, μετάφραση βλέπω Σοφία Νικολαίδου. Σκηνοθεσία, διασκευή, Σοφία Αντωνίου. Η Σοφία Αντωνίου, η σκηνοθέτη της παράστασης, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Αντωνίου.
Γεια σας, καλησπέρα.
Τι θα συμβεί, κυρία Αντωνίου, στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής? Θα γίνει παράσταση ή έκτακτη γενική συνέλευση, όπως διαβάζουμε στο δελτίο τύπου?
Η συνθήκη του έργου είναι μια έκτακτη γενική συνέλευση. Οπότε. Με αυτόν τον τρόπο καλούμε το κοινό να συμμετέχει σε αυτό, και όλο το στήσιμο της παράστασης βασίζεται πάνω σε αυτή τη συνθήκη. Το κοινό είναι πάρα πολύ κοντά στη σκηνή και στους ηθοποιούς, κάθονται μαζί με τους ηθοποιούς, με στόχο να εκτευχθεί αυτή η αίσθηση ότι συμμετέχουμε όλοι σε αυτό το χώρο, και καλούμαστε να πάρουμε θέση σε όλα αυτά που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Οπότε ναι, βρισκόμαστε σε μια έκταση γενική συνέλευση.
Λοιπόν, ποια είναι η σχέση του σχεδίου Αντιγόνη με την γνωστή Αντιγόνη του Σοφοκλέους?
Το έχουμε ονομάσει σχέδιο Αντιγόνη γιατί όλο το εγχείρημα έχει ξεκινήσει ένα χρόνο πριν, όπου με την ομάδα Εν Δυνάμει ξεκινήσαμε ένα εργαστήρι πάνω στο αρχαίο δράμα, και βήμα-βήμα προχωρήσαμε και εξελίξαμε τη δουλειά μας. Και όταν βγήκε το κάλεσμα από το Υπουργείο Πολιτισμού με το θέμα σύγκρουση, είπαμε είμαστε απολύτως μέσα στο θέμα, οπότε θα στείλουμε την πρότασή μας. Και ήμασταν πολύ χαρούμενοι όταν μας πήραμε. Οπότε το σχέδιο έχει να κάνει με μια εξελικτική διαδικασία της δουλειάς που κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, το έργο είναι αυτούσιο. Έχει γίνει μόνο μια διασκευή για τις ανάγκες της παράστασης. Και η μόνη προσθήκη είναι ένα ποίημα ενός Παλαιστίνιου ποιητή.
Πιστεύετε...
Οπότε το κείμενο είναι το αυτούσιο κείμενο της Αντιγόνης.
Το ποίημα γιατί το εντάξατε?
Το ποίημα έχει μπει σε έναν πρόλογο όπου έχω προσθέσει στο έργο, ο οποίος μιλάει για το ιστορικό της οικογένειας του Ιδίποδα και της Αντιγόνης. Οπότε ακούμε όλο το ιστορικό των συμφορών και του ότι μια γενιά φορτώνει την επόμενη με αυτές τις συμφορές, και καταλήγει με αυτό το ποίημα, το οποίο μιλάει γενικότερα για τον πόλεμο και για τον πόλεμο που ζουν και αυτή τη στιγμή κάποιες χώρες, για τον πόλεμο μέσα στα σπίτια μας, μέσα στην ψυχή μας. Οπότε από το γενικό πάμε μετά στο ειδικό και στην ιστορία της Αντιγόνης και της σύγκρουσής της με τον Κρέοντα.
Ο χορός στην αρχαία τραγωδία είναι 12 ή 15 άτομα. Και μάλιστα στην εποχή μας, για λόγους οικονομικούς, για λόγους μεγαλύτερης
πρακτικούς μετακίνησης,
ακριβώς, συνήθως οι σκηνοθέτες μειώνουν τον αριθμό.
Σε 2, 3, 4, 5.
Εσείς έχετε κάνει μια υπερπαραγωγή και έχετε διαλέξει να είναι 33. Γιατί 33 καταρχήν? Καταρχάς είναι ένα ένα νούμερο το σημαντιακό, το 33. Γιατί 33 και όχι 35, ας πούμε, ή 135, και γιατί τόσο πολύ?
Και γιατί όχι από την ομάδα? Όλοι αυτοί είναι κάτοικοι της περιοχής που ανήκουν ή δεν ανήκουν σε κάποιες ομάδες θεατρικές.
Θα σας κάνω όλες τις ερωτήσεις. Το 33 είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι τυχαίο, μοιραίο, πάρτε το όπως θέλετε. 22 άτομα από την ομάδα Εν Δυνάμει συμμετέχουν στο χώρο και άλλα 11 από την τοπική ομάδα Κοζάνης και Ιαννής, όπου συμμετέχουν άτομα όλων των ηλικιών, οι οποίοι είναι ερεστέχνες, ηθοποιοί και ασχολούνται με το θέατρο και αγαπούν την ομάδα και το θέατρο γενικότερα. Οπότε είναι μια μεικτή ομάδα με την ομάδα Εν Δυνάμει και με άτομα της περιοχής. Και συνολικά είμαστε 34 άτομα θείασος, το οποίο για μένα είναι ευλογία να μπορώ να έχω τόσα άτομα και να μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να δώσουμε τον όγκο και το βάρος και το μεγαλείο που έχει αυτό το κείμενο. Και εμείς σε κάποια σημεία του θρήνου, για παράδειγμα, που ακόμα τώρα τα δουλεύουμε και με τα τεχνικά μας μέσα και όλα αυτά, η δύναμη της ομάδας και του πλήθους είναι αρκεί από μόνη της για να σε κάνει να ανατριχιάσει, να συγκινηθείς και να μετακινηθείς. Οπότε είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω αυτό το προνόμιο να το κάνω αυτή τη φορά σε αυτή την σκηνοθεσία.
Καταλαβαίνω αυτό που λέτε με την τύχη να έχετε 33 άτομα και όχι 15. Από την άλλη πλευρά όμως, εντάξει, τους επαγγελματίες ηθοποιούς μπορεί κανείς να τους κουλαντρήσει, να τους οργανώσει, είναι επαγγελματίες, είναι πειθαρχημένοι όλοι μαζί. Πώς καταφέρνετε να εντάξετε και τους ερασιτέχνες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και μάλιστα με τα ωράρια τους, διότι ο χορός για να είναι οργανωμένος και σωστός θέλει και πάρα πολύ δουλειά. Πώς τους οργανώσατε, δηλαδή είχαν τόσο χρόνο αυτοί οι άνθρωποι, τους φάγατε τις διακοπές τις καλοκαιρινές τους, τι τους κάνατε?
Αρχικά να σας πω ότι και στην ομάδα Εν Δυνάμει υπάρχουν ερασιτέχνες ηθοποιοί, κάποιοι είναι φοιτητές ακόμα θεατρικών σχολών, υπάρχουν και τα άτομα με αναπηρία που κάποια είναι επαγγελματίες ηθοποιοί, κάποια όχι. Οπότε η γενικότερη συνθήκη εμπεριέχει μια αυτοθυσία από αυτό που λέτε. Εγώ επειδή έχω ξαναδουλέψει με ερασιτέχνες και του τόπου του συγκεκριμένου, οπότε γνωρίζομαι με κάποιους, γίνεται ένας συμβιβασμός ανάμεσα με το πόσο χρειάζεται και πόσο μπορεί ο καθένας. Και η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο δοτικοί όλοι οι άνθρωποι και της ομάδας Εν Δυνάμει και οι ερασιτέχνες της περιοχής, όπου ακόμα και σε λίγο χρόνο μπορούμε να δημιουργήσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οπότε από μένα δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο χρονικό.
Άρα δεν τους φάγατε τις διακοπές. Αυτό ήταν το ζητούμενο.
Εντάξει, το ξέρανε από πάρα πολύ νωρίς. Τους είπα ότι θα πάτε διακοπές μετά τις 11 Αυγούστου. Οπότε ήταν συμφωνημένο.
Πιστεύετε ότι υπάρχουν, κυρία Αντωνίου, κοινά σημεία στον αγώνα της Αντιγόνης και της ομάδας Εν Δυνάμει στη σύγκρουση με τους νόμους και το κράτος?
Είναι μια κοινωνική ομάδα, τα άτομα με αναπηρία, είτε είναι νοητική είτε είναι κινητική. Υπάρχει ένας διαρκής αγώνας και των ατόμων ως ατομικότητες, αλλά και της ομάδας. Ένας συνεχής αγώνας για την κοινωνική ένταξη αρχικά. Πέρα από το να υπάρχει προσβασιμότητα στη πόλη, στις υπηρεσίες, σε όλα αυτά τα οποία εμείς που δεν έχουμε αναπηρία τα θεωρούμε δεδομένα και όλα είναι εύκολα.
Και να σημειώσουμε ότι στο χώρο του θεάτρου ήταν ακόμη πιο σκληρές οι συνθήκες.
Ακριβώς. Mm-hmm. Οι πόρτες ήταν κλειστές βασικά, οπότε παρ' όλα αυτά νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια και η συγκεκριμένη ομάδα, αλλά και άλλες ομάδες, γιατί υπάρχουν αρκετές ομάδες στην Αθήνα κυρίως, κάνουν μεγάλο αγώνα για ορατότητα, για να ακουστούν αυτές οι φωνές και περισσότερο για την κοινωνία να εξοικειωθεί με τα άτομα αυτά και να αποβάλει τα στερεότυπα, το φόβο, τη λύπηση. Γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα, πιστεύω, να εξοικειωθεί η κοινωνία με αυτά τα άτομα, να τα γνωρίσει, να μην τα φοβάται και να αρχίσει να τα συμπεριλαμβάνει στην καθημερινή ζωή.
Mm-hmm. Και με ποιο τρόπο λοιπόν θα συμμετέχουν σε αυτή την έκτακτη γενική συνέλευση οι θεατές? Θα ψηφίσουν στο τέλος, θα συμμετέχουν διαβοής, τι έχετε προγραμματίσει ή απλώς θα τους περάσετε κάποιο μήνυμα?
Η αρχική ιδέα έγκυται στο στήσιμο των θέσεων, θα είναι πολύ κοντά στη σκηνή. Παρ' όλα αυτά, ανάμεσα στους θεατές είναι διάσπαρτος ο χορός, ο οποίος θα μιλάει κατά τη διάρκεια της παράστασης. Οπότε είναι ανοιχτός ο δρόμος και η αντιδράση του κοινού. Δεν τον καλούμε να κάνει κάτι τόσο συνειδητά, αλλά πιο πολύ είναι θέμα της δίωσης της συγκεκριμένης εμπειρίας.
Mm-hmm. Ωραία λοιπόν, 9 και 10 του μηνός, mm-hmm. Παρασκευή και Σάββατο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ιαννής Κοζάνης, σχέδιο mm-hmm. Αντιγόνη από την ομάδα «Εν δυνάμει». Πρόκειται να παιχθεί και αλλού μετά, θα τα καταφέρετε, έστω με λιγότερο χορό.
Ναι, σίγουρα. Ο πρώτος μας στόχος είναι στη Θεσσαλονίκη και είμαστε ήδη σε αναζήτηση στέγης στην Αθήνα. Απλά, όπως το είπατε και εσείς, η ομάδα είναι αρκετά μεγάλη. Χρειάζεται πολλές προετοιμασίες και...
Και προσαρμογές, βέβαια, δεν γίνεται.
Ίσως μικρύνεται λίγο το χορό.
Ναι. Αυτό είναι το πρώτο βήμα.
Έχετε ξανασυνεργαστεί με την ομάδα «Εν δυνάμει»? Μας είπατε ότι στο παρελθόν είχατε συνεργαστεί με κάποια άτομα.
Είχα συνεργαστεί ως εξωτερικό συνεργάτη σε κάποια θεατρικά εργαστήρια. Mm-hmm. Και ήμουν και βοηθός της Ελένης Ευθυμίου σε μια παράσταση που κάνανε στη στέγη στο άλλο σπίτι. Οπότε υπήρχα τριγύρω στην ομάδα, είχαμε σχέση με την ομάδα, αλλά πρώτη φορά βρίσκομαι στο ρόλο της σκηνοθεσίας.
Πολύ ωραία. Θα συνεχίσετε, έχετε προγραμματίσει και άλλη σκηνοθεσία?
Προς το παρόν όχι, αλλά έχουμε δώσει το βάρος στην Αντιγόνη και στο ταξίδι της, οπότε... είμαστε σε αυτό το σημείο εδώ στο παρόν.
Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνίου.
Γεια σας. Καλή πολύ συνέχεια. Για
καλή συνέχεια.
Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή στάλη στην επιμέλεια του ήχου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος.
Take you home. But I can't. La la la. Seems to find.
Περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Σας είπαμε ότι σήμερα έχουμε δύο θέματα από το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια φοβερή ιδέα, πραγματικά φοβερή ιδέα. Μορφές γυναικών της Μέσα Μάνης υπό τον γενικό τίτλο Νικλιάνη. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου από τη Φένια Παπαδόδημα, η οποία θα δοθεί Παρασκευή και Σάββατο στον πύργο των Μούρτζινων στην Παλιά Καρδαμίλη. Τώρα, έχουμε εμπλέκονται εδώ η Μανιάτικη Παράδοση, ο Patrick Lee Fermor, η Φένια Παπαδόδημα, που κάθε της παράσταση έχει κάτι το ιδιαίτερο, έχει πάντοτε μία ιδιαίτερη ιδέα, πόσο μάλλον εδώ, και μάλιστα διαβάζουμε στο Δελτίο Τύπου ότι έχει μια ιδιαίτερη σύνδεση με το θέμα. Είναι όμως μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Παπαδόδημα.
Γεια σας και από μένα. Με βρίσκεται στο δρόμο προς την Καρδαμίλη.
Ποιοι ήταν οι Νικλιάνοι, κυρία Παπαδόδημα, και πώς αποφασίσατε να μας ξεναγήσετε στον τόπο τους?
Και γιατί τους γράφεις με υψίλον και όχι με γιώτα?
Ναι. Κοιτάξτε, η αλήθεια... Θα απαντήσω μία
ερώτηση.
Ναι, ναι, ναι. Ως προς το... Καταρχήν η Νικλιάνη...
Ναι, σας χάσαμε, κυρία Παπαδόδημα, αν μας ακούτε. Υπάρχει πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Θα πρέπει να ξανακαλέσουμε μάλλον την κυρία Παπαδόδημα.
Λοιπόν, είναι, είπαμε, στο χειρό συγκρότημα των Τρουπάκηδων Μούρτζινων στην Παλιά Καρδαμίλη.
Γιατί τους λέγανε Τρουπάκηδες?
Πού να ξέρω εγώ.
Εδώ σε θέλω. Γιατί κρυβόντουσαν από τους Τούρκους και κρυβόντουσαν μέσα σε τρύπες. Από εκεί είναι
λοιπόν
το Τρουπάκης, λοιπόν, Τρουπάκηδες.
Δεν ξέρω από πού είναι, μπορεί να είναι ακόμη παλαιότερο. Δεν τα ξέρω όλα αυτά τα ετυμολογικά. Αλλά... για τους, το όνομα Νικλιάνη μου είχε δημιουργήσει την αίσθηση, γιατί και εγώ από τη Μάνη κατάγομαι. Έχω πέσει πάνω του.
Ναι, πρώτη φορά το ακούω.
Και ότι κατάγομαι από τη Μάνη.
Τόσα χρόνια
το επώνυμο Γιαννάρακος από πού μπορεί να προέρχεται?
Καλά, το Γιαννάρακος μπορεί να είναι μετανάστης, μπορεί να είναι
όχι,
από οπουδήποτε.
Όχι, είναι από εκεί, κατευθείαν από εκεί είναι. Αλλά αυτό που έχω βρει είναι, για τους Νικλιάνους, είναι ότι προέρχεται η ονομασία κατά πάσα πιθανότητα από το χωριό Νίκλη, που είναι το όνομα που είχε το χωριό που βρισκόταν στην περιοχή της αρχαίας Τεγέας λίγο αργότερα. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα τραγούδι, όχι το τραγούδι που είχαμε κανονίσει, ένα άλλο τραγούδι, προκειμένου... την έχουμε την Φένια Παπαδόδημα, δεν είναι κακή η γραμμή.
Ωραία.
Ακινητοποιήσου όμως.
Για λίγο, κυρία Παπαδόδημα, γιατί δεν θα μπορούμε να ακούσουμε.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, όπως τους χαρακτηρίζει πολύ εύστοχα ο Φέρμορ, Νικλιάνη ήταν ένα είδος πατριαρχικής, στρατιωτικής, γεωκτημονικής αριστοκρατίας στη Μάνη. Επί της ουσίας είναι όλοι αυτό που λίγο πολύ ξέρουμε, αυτή η κοινωνία των οικογενειών, να το πω έτσι, που μάχονταν και μεταξύ τους, αλλά και με τις άλλες οικογένειες, για την εξουσία, για το ποιος θα κυριαρχήσει στην κοινότητα. Αυτό είναι κάτι που έχει ξεκινήσει στα βάθη των αιώνων, επί της ουσίας από το 1600 και από τη μέση του 17ου αιώνα, ας πούμε, στην περιοχή της Μέσα Μάνης κυρίως. Και πραγματικά υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία με τους Ιάπωνες σαμουρά και τον τρόπο της οργάνωσης αυτής της ιδιαίτερης κοινωνίας.
Με τους Ιάπωνες σαμουρά έχουν βρει σε πολλές μελέτες κοινά σημεία και με την αρχαία Σπάρτη. Mm-hmm. Οπότε
βέβαια,
δεν είναι,
ναι,
πιθανότατα να είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Πώς ναι, έγινε η συνάντηση της Φένιας Παπαδόδημα με τον Patrick Lee Fermor?
Ναι, να πω ότι γνώριζα το έργο του Fermor, αλλά έφυγε πριν από 2 χρόνια να βρεθώ στην Καρδαμίλη για μια άλλη δουλειά που είχε γίνει σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Και το project αυτό είχε πραγματοποιηθεί μέσα στο σπίτι του Patrick Lee Fermor στην Καρδαμίλη. Είχα λοιπόν αυτή την τύχη να ζήσω λίγες μέρες μέσα στο σπίτι του. Και πραγματικά εκείνη την περίοδο διάβαζα και πολύ το βιβλίο του με τίτλο «Μάνη». Και επειδή εγώ η ίδια έχω καταγωγή από τη Μάνη, από την πλευρά του πατέρα μου, από τη Μέσα Μάνη, από τα Μουντανίστικα συγκεκριμένα και από το Μάραθο, που είναι ένα χωριό πάνω από το Άλικα.
Είναι και εκεί οι οικογένειες Νικλιάνων. Είσαστε κι εσείς από μια τέτοια οικογένεια.
Ναι, από την πλευρά του πατέρα μου και από την πλευρά της μητέρας του πατέρα μου, ναι, από τα Μουντανίστικα. Τα Μουντανίστικα είναι το χωριό που γυρίστηκε και η Φόνησα του Παπαδιαμάντη. Είναι καταπληκτικό, μπορώ να πω, ζωντανό ντεκόρ πια, δηλαδή. Mm-hmm. Είναι σαν μεσαιωνικό χωριό κάπως. Αυτό και έτσι από την δική μου καταγωγή και σχέση με τη μάνη, υπήρχε έτσι ένα απόθεμα παραδόσεων, θρύλων και ιστοριών που κουβαλάω πολλά χρόνια και που πάντοτε ήθελα να κάπως κάτι να κάνω με αυτές τις ιστορίες.
Το νιώθατε και κάτι σαν ηθικό χρέος, λοιπόν.
Σαν ηθικό χρέος και σαν μια επανασύνδεση δική μου με αυτόν τον τόπο. Ένας τόπος έτσι λίγο περιτριγυρισμένος από αγκάθια, ένας τόπος ιδιαίτερος. Και έτσι όλοι αυτοί οι παράγοντες, όλες αυτές οι διαδρομές συναντήθηκαν με κάποιο τρόπο. Δηλαδή ο Φέρμορ, οι παραδόσεις και οι θρύλοι που είχα ακούσει εγώ, τη δική μου οικογένεια. Το θέμα αυτό με τη θέση της γυναίκας και τη μορφή της των γυναικών, έτσι όπως εγώ τις γνώρισα και από πρώτο χέρι, μπορώ να πω, και αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ ιδιαίτερο που το συνειδητοποιώ αρκετά πρόσφατα μέσα στα χρόνια, δηλαδή τι τύχη ήταν αυτή να συναντήσω αυτές τις γυναίκες, να τις έχω έτσι κοντά στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Όλα αυτά ήρθαν έτσι και έδεσαν, και βεβαίως ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό που, όπως είπαμε, σε σχέση με την Ιαπωνία χαρακτηρίζει επίσης τη Μάνη, είναι η σχέση των ανθρώπων με το θάνατο, την οποία την εντοπίζουμε όχι μόνο μέσα από τα μυρολόγια, έτσι, που είναι το πιο γνωστό, να το πω έτσι, χαρακτηριστικό, αλλά σε οτιδήποτε υπάρχει σαν προφορική παράδοση και ακόμα και στην καθημερινή ζωή των Νικλιάνων. Δηλαδή ο θάνατος είναι διαρκώς παρόν, όχι μόνο των Νικλιάνων, όλων των, γιατί υπήρχαν οι Νικλιάνοι και οι πιο φτωχοί, οι αχαμνότεροι που λέγαμε.
Ήτανε άλλωστε στην περιοχή, υπάρχει και το δεύτερο νεκρομαντίο της χώρας, το ακροτήριο Τέναρο.
Εκεί ήταν πλήρη του Άδη.
Βεβαίως, ενώ μετά το νεκρομαντίο του Αχέροντα.
Ακριβώς. Υπάρχει πύλη του Άδη και γι' αυτό στην παράσταση γίνεται αναφορά και σε κάποια αποσπάσματα της Νέκειας, του Ομήρου, της Λάμδα Ραψοδίας, όπου κατεβαίνει ο Οδυσσέας στον Άδη, και σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη. Και η Νέκεια, και στη δική μου, ας πούμε, τη πορεία, επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με την Νέκεια, μέσα από μια μουσική προσέγγιση πάντα, αυτή δεν έχει ξεκινήσει και για μένα εδώ, στο σημείο που είπατε, στο Τέναρο, εκεί όπου υπήρχε ο ναός του Ποσειδώνα και το νεκρομαντίο και όπου σήμερα υπάρχει των ασωμάτων το εκκλησάκι το Βυζαντινό.
Λοιπόν, να πούμε ότι οι ερμηνευτές είναι Φένια Παπαδόδημα, με την οποία μιλάμε, η οποία υπογράφει δραματουργία, σκηνοθεσία και πρωτότυπη μουσική. Γιώργος Παλαμιώτης, Κώστας Μπαλταζάνης, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Τομάς Μελετέας, Παναγιώτης Κωστόπουλος, και έχουμε και έναν εικαστικό, τον Γιώργο Κόρδη, που οι εικόνες που έχει φτιάξει θα προβάλλονται στα μνημεία μπροστά στα οποία θα παίξετε. Ο χώρος πρέπει να είναι ιδιαίτερος εκεί που θα παίξετε στην Παλιά Καρδαμίδη.
Ο χώρος είναι εκπληκτικός, είναι μαγικός, δεν έχω λόγια, γιατί και η ιστορία του ίδιου του χώρου, έτσι, είναι οι απόγονοι των παλαιολόγων έχουν χτίσει τον πύργο των Μούρτζινων και την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα που υπάρχει εκεί. Εκεί φιλοξενείται ο Χολοκοτρώνης το Γενάρη του 1821, και μαζί με τον Μαυρομιχάλη και τους άλλους Έλληνες αρχηγούς σχεδιάζουν την πρώτη πράξη της ελληνικής επανάστασης. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε. Και ο ίδιος ο χώρος σαν ντεκόρ είναι εκπληκτικός. Είναι ένα πέτρινο κάστρο. Η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα επίσης είναι φτιαγμένη από τα μάρμαρα της Ακρόπολης, της αρχαίας Ακρόπολης, της Καρδαμίλης, της Καρδαμούλας, όπως την αναφέρει ο Όμηρος. Είναι ένας τόπος όπου ζουν, όπως λέμε, μέσα στην παράσταση ταυτόχρονα οι μυρίδες, ο Κολοκοτρώνης, Όμηρος, Ιδιόσκουροι και η δική μου προγόνη.
Λοιπόν, ένας ιδιαίτερος χώρος.
Πολύ φορτισμένο συναισθηματικά βεβαίως. Θα είναι και πολύ όμορφη αυτή η προβολή των εικόνων. Σαν να βλέπουμε αυτές τις γυναίκες να βγαίνουν από το, αυτό το συγκρότημα, το οχυρό
το
συγκρότημα.
Πέτρινο κάστρο, βεβαίως. Πραγματικά.
Για Παρασκευή και Σάββατο αυτά.
Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και 4. Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη.
Θέλει και προκράτηση θέσεων.
Ναι, μια προκράτηση θέσεων στο All of Greece oneculture.gr.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία
Παπαδάκη. Θα παιχθεί πουθενά αλλού, το μόνο που μπορούμε να πούμε. Θα παιχθεί και πουθενά αλλού μετά.
Ελπίζουμε που θα συνεχιστεί. Ναι, θα παρουσιαστεί ξανά μετά το Γενάρη όμως. Τώρα θα είναι ακριβώς αυτή την εκδοχή ή σε κάποια παραλλαγή της, δεν μπορώ να σας το πω με απόλυτη βεβαιότητα αυτή τη στιγμή.
Θα μας το πείτε αλλά τότε.
Ναι, θα σας το πω τότε. Ακριβώς, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα με μουσική. Είναι ένα τραγούδι που το έχουμε ξανακούσει εδώ. Είναι ο γκρεμιστής. Μουσική Δημήτρης Παπαδημητρίου, πάνω στο ποίημα το ομώνυμο του Κωστή Παλαμά. Ο Κώστας Μακεδόνας ερμηνεύει. Ο λόγος που θα το ακούσουμε είναι ότι κυκλοφόρησε πλέον ο δίσκος αυτός ο συγκεκριμένος και σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Παπαδημητρίου.
Εγώ σεισμός ο αλίπητος, εγώ κι ο ανοίχτο μάτης, που μακρεμένο αγνάντευτης κι ο κλέφτης κι ο απελάτης. Και με το κάριο φίλη μου και με το απελατίκι, την πολιτεία την κάνω ερμιά, γη χέρσα το χωράφι. Κάλιο φυτρό στα γριάνγκαθιές και κάλιο ουρλιάξτε λύκη. Κάλιο φουσκώστε ποτάμι και κάλιο ανοίχτε τάφι και δύναμη τη βρόντιξε και σίγος τάλαξε μα. Πάρα σε πύργους άρχοντας και σε ναού στο ψέμα. Πρωτογέννητων καιρών η πλάση με τα γρήμια ξανάρχεται καλός ναρφή, γκρεμίζω την ασχήμια. Είμαι ένα νύμπορο παιδί που σκλαβωμένο το έχει. Το δίλιασμα κι όλο ρωτά και μήτε ναι μη το έχει. Δεν το αποκρίνεται κανεί. Και πάει κι ολοπροσμένη το λόγο που δεν έρχεται και μια ντροπή το δένει. Μα το τσεκούρι μόναχα στο χέρι σα κρατήσω, και το τσεκούρι μου ψυχή με ένα θυμό περίσω. Τάχα ποιος μάγος, ποιο στοιχείο του δούλεψε τα τσάλι, και νιώθω φλόγα την καρδιά και βράχω το κεφάλι. Και θέλω να τραβήξω εμπρός και πλάτος και να ανοίξω, και με έναν ένα την αχτώ, με ένα όχι να βροντίξω. Καβάλα στο νοητάκι μου, δεν τρέμω σα σκόπιστε. Βρήκα οβγαίνει από μέσα μου μια προσταγή, μια προσταγή. Γκρεμίστε, γκρεμίστε, γκρεμίστε.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο γκρεμιστής του Κωστή Παλαμά, όπως τον έχει μελοποιήσει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και όπως τον ερμήνευσε ο Κώστας Μακεδόνας. Είναι μια δουλειά για την οποία έχουμε μιλήσει με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και στο παρελθόν, καθώς έχει, με αφορμή συναυλίες που έχουν δοθεί, με αφορμή τα πρώτα τραγούδια που έχουν γραφτεί, γιατί ο γκρεμιστής δεν είναι καινούριο τραγούδι, έχει
παρουσιαστεί νομίζω και στο Ηρώδιο από το...
και παλαιότερα, ναι, έχει παρουσιαστεί.
Κώστα Μακεδόνα.
Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με ένα άλμπουμ με 8 τραγούδια, την ιστορία των οποίων θα μας τη διηγηθεί ο συνθέτης τους. Δημήτρης Παπαδημητρίου μαζί μας, καλησπέρα.
Γεια σας κύριε Παπαδημητρίου και καλοτάξιδο το νέο άλμπουμ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, τι έχεις μελοποιήσει εδώ, ποιητές προφανώς, κάτι το οποίο το αγαπάς πάρα πολύ και το κάνεις, αλλά ποιους και πώς?
Μεταξύ των ονομάτων είναι και ο Μάνος Ελευθερίου, ο οποίος έχει τη μερίδα του Λέοντος, γιατί μου είχε αφήσει αρκετά κομμάτια, τα οποία θα τα βγάζω σιγά σιγά, αυτή ήταν και η οδηγία, δεν υπάρχει βιασύνη, σιγά σιγά να τα βγάζω. Και σηκάμε και εγώ και μάλιστα με τις οδηγίες του Μάνου και τις κουβέντες που είχαμε κάνει. Οπότε είναι 4 δικά του εκεί. Είναι ένας Κωστής Παλαμάς, αυτό που ακούσαμε, ο γκρεμιστής. Είναι ένας Βύρων Λεοντάρης, οι αποχρωματισμοί. Ένα εκπληκτικό ποίημα ενός πολύ μεγάλου ποιητή. Ο οποίος έχει, δικό του είναι και το Ιωμίχλι, μπαίνει από παντού στα σπίτι του Σπανού, αυτή την ανθολογία. Έχω επίσης ένα του Ναπολέοντος Λαβαθιώτη, ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι που ουσιαστικά μιλά για τη σχέση του ενήλικου γιού για την πεθαμένη μητέρα του. Ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι, νομίζω ότι σήμα που δύσκολα μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Επίσης υπάρχουν και αυτά τα κομμάτια του Μάνου, μεταξύ των οποίων είναι και ένα από το οποίο έχει ήδη κατά κάθετο που ξεχωρίσει, καθώς θα περίξει ότι είναι το αγαπημένο πρώτης εκτέλεσης των ραδιοφωνικών παραγωγών, ο Μεγάλος, και στο οποίο ουσιαστικά έχω κάνει μια παράλληλη, πώς το λένε, πώς να το πω, ένα φόρο τιμής. Γιατί έτσι όπως το κουβεντιάσαμε με τον Ελευθερίο, μου είχε πει ότι αυτό ευχαρίστω θα το έδινα στο Ζαμπέτα. Ούτε και το είπα και εγώ, και κανένα πρόβλημα μπορώ να στο κάνω ζαμπετικό, γιατί και εγώ το Ζαμπέτα τον θαυμάζω και τον θεωρώ ένα σπουδαίο λαϊκό συνθέτη.
Κύριε Παπαδημητρίου.
Και ένα πολύ, πολύ πιο έντεχνο συνοχή στο Ζαμπέτα, δηλαδή του έβαλα κάποια περισσότερα στοιχεία, ας πούμε, αλλά ζαμπετικά. Το έκανε πιο ζαμπετικά περίτεχνο. Δηλαδή δεν έβαλε. Προσπάθησα να σκεφτώ ζαμπετικά ακόμα και στο πιο περίτεχνο κομμάτι.
Και ο Ζαμπέτας έχει μέσα πράγματα για να τα χρησιμοποιήσει κανείς σε μια ορχήστρα. Yeah. Που μπορεί να δουλέψει σε μια ορχήστρα, καθότι είσαι κινθυνό στην καταγωγή.
Βέβαια. Καταλαβαίνω.
Μας είπατε ότι η μερίδα του Λέοντος ανήκει στον Μάνο Ελευθερίου. Ωστόσο, ο τίτλος του άλμπουμ είναι από το ποίημα του Κωστή Παλαμά. Γιατί δεν επιλέξατε τίτλο από τα τραγούδια που σας έδωσε ο Μάνος Ελευθέριου?
Νομίζω ότι το κυρίαρχο στοιχείο, ακόμα και στο κομμάτι που, σε ένα από τα κομμάτια του Μάνου, υπάρχει ένα, θα το έλεγα, μια νέα πολιτική, ένα νέο εντός εισαγωγικών νέο, δεν ξέρω, δεν θέλω να είμαι και απόντως αυτά, πολιτικού τύπου τραγούδι, κοινωνικό πολιτικό τραγούδι, το οποίο δεν ακουμπάει ουσιαστικά, δεν έχει κάποια αξία χρήσης κομματική ή πολιτική, αλλά όμως αντιπροσωπεύει πάρα πολύ την κοινωνικοπολιτική ανησυχία του Ελλάδου. Και υπάρχει μια τεράστια κενό, κατά τη γνώμη μου, στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, το οποίο είναι η κοινωνική παύλα πολιτική σκέψη. Νομίζω ότι σε αυτό το κενό ακριβώς ακουμπάει και βρίσκει τόσο μεγάλη απήχηση, ίσως παρόλο που είναι μια, κατά τη γνώμη μου, κακή εκδοχή του, όμως την ανάγκη αυτή εκπληρώνει αυτή η ιστορία με το τραπ και αυτού του τύπου του ήχου. Δηλαδή, ενώ εμείς περιβολών τις βάζουμε και δεν μιλάμε καθόλου για το τι γίνεται, τα παιδιά, τα νέα παιδιά έχουν ανάγκη από αυτό το πράγμα και το κάνει κάποιος από αυτούς με έναν τρόπο που ίσως δεν είναι ο καταλληλότερος, αλλά το κάνει. Και εκεί εκτονώνει μια ανάγκη. Τέλος πάντων, μέσα σε αυτό το δίσκο θα βρείτε 4 τέτοιου τύπου τραγούδια, ένα των οποίων είναι και το Ελευθερίου, που έχουν μια τέτοια ανησυχία και εκφράζουν αυτό το πράγμα. Ο τίτλος ο οποίος ξεκάθαρα προδίνει αυτή την τάση μέσα στο δίσκο είναι ο Γκρεμιστής. Η δεύτερη σκέψη είναι ότι ο Κωστής Παλαμάς δεν μπορεί να περάσει, ας πούμε, απαρατήρητος μέσα το, πάνω που είναι ένα και μόνο το κομμάτι του. Διότι αφενός δεν είναι και τόσο πολύ μελοποιημένο, στο δεύτερο, όπως και αν το κάνουμε, είναι ένας εθνικός ποιητής. Εφόσον λοιπόν με κάλυπτε και ιδεολογικά ο τίτλος, αλλά ήταν και ένας όρος εμείς, ένα μεγάλο μέγεθος, το οποίο χρησιμοποιούμε εδώ στην πραγματικότητα με το δίσκο, γι' αυτό μου πήγα στο Κωστή Παλαμά.
Ούτως ή άλλως, για να κτίσουμε, πρέπει να γκρεμίσουμε πριν.
Αυτό είναι όλη η ιστορία. Το λέει ξεκάθαρα για το τραγούδι. Και πάμε με ο Γκρεμιστής, γιατί είμαι εγώ και ο Χτής.
Έτσι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα πρέπει να μας πεις και αν ετοιμάζεις άλλα πράγματα τώρα, αυτή την περίοδο, εν ώψη φθινοπόρου, εν ώψη επόμενη σεζόν.
Παίζεται μια περίπτωση μιας παράστασης με το Φτωχού του Θεού που είχα κάνει με τον Ηλία, τον Μαλανδρή. Δεν είχε γίνει αυτή η παράσταση, μας έπιασε η βροχή. Στο Ηρώδιο και παραλαμβάνεται τώρα. Είχε γίνει αντί του Ηρωδίου στο Δημοτικό Πειραιά με όποιον χώρεσε, το Ρεκόρδο εκεί, την ίδια μέρα. Τώρα είναι πιθανό να γίνει ξανά στις 14 Οκτώβρη. Αλλιώς έχουμε ραντεβού στις 2 Νοέμβρη στη Στέγινε, όπου θα επαναληφθεί ο Καβάφης. Ο Καβάφης είχε πολύ μεγάλη ανέλπιση για μένα επιτυχία. Με την έννοια το ότι δεν πρόλαβα καν να αγοράσω εισιτήρια για τους οικείους, τους φίλους, τα αδέρφια μου. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια πάρα πολύ γρήγορα και έγινε πρόταση αυτόματη βέβαια από την παραγωγή να επαναληφθεί. Όπως και θα γίνει.
Ωραία.
Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια δηλαδή εντός ελάχιστου χρόνου. Είναι μια παράσταση με Καβάφη σε νέα ενοχίσωση πιο μικρή και πιο καθημάς, με νεότερες φωνές, αλλά και με θεατρικά και σκηνογραφικά στοιχεία. Με τον Μπάρι Μέξρι, με Στέλλα Γκάλτου. Είναι μια νέα πρόταση και για το πώς μπορούν να γίνονται οι συναυλίες σήμερα.
Mm-hmm. Λοιπόν, θα έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Ωραία. Μας ενημερώνεις και τα λέμε. Ευχαριστούμε Ωραία. Πολύ, Δημήτρη.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Yeah. Ήταν Δημήτρης Παπαδημητρίου, μιλήσαμε για το νέο άλμπουμ του, τον Γκρεμιστή, πάνω σε μελοποιημένη ποίηση με τον Κώστα Μακεδόνα. Αυτά από μας.
Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.